Pentru că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom apropia de cuvântul său și în special de ultimul mesaj din prima parte a Scripturii. Mai avem câteva până aproape de Paști, dar din prima parte a Bibliei, din prima parte a cărții Iosua, astăzi este ultimul mesaj, mesaj intitulat Luptă pentru cei mai slabi. Nu știu cine este slab pentru tine, nu știu cum te raportezi la ei, nu știu cum îi vezi, cum îi privești, nu știu care sunt criteriile după care analizezi un om sau o persoană la care să-i spui că este slabă sau este tare. Dar aș vrea să vedem astăzi din cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Și dacă aveți Bibliile la voi și ar fi bine să le aveți, chiar dacă le aveți pe telefon, închideți Facebook-ul, deschideți la YouVersion, pentru că aș vrea să citim împreună din Iosua, capitolul 10, și o să mergem în prima parte de la versetul 1 până la versetul 6, să vedem câteva lucruri pe care le spune Dumnezeu aici, în cartea sa, în cuvântul său, ca mai apoi să vedem ce anume ne învață Dumnezeu pe noi, pe fiecare în parte. Deci Iosua, capitolul 10, pentru cei care nu sunteți obișnuiți cu Scriptura, dacă aveți Biblia la voi, să nu vă fie nici rușine, nici greu să întoarceți pe la primele pagini, pe acolo unde există un cuprins, căutați și vedeți la ce pagină este Iosua și apoi veți găsi capitolul 10. Nu este nicio rușine, nicio problemă. Fiecare dintre noi am trecut prin momente din acestea în care n-am știut, dar învățăm împreună. Și de aceea, să nu vă fie jenă în niciun fel, important este să ajungem împreună la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care astăzi ne spune așa. Adonițedec, regele Ierusalimului, a auzit că Iosua capturase cetatea Ai și o distrusese de tot, că îi făcuse cetății Ai și regelui ei la fel cum îi făcuse Ierihonului și regelui lui și că locuitorii Givonului încheiaseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. Ne oprim puțin aici, pentru cei care n-ați fost împreună cu noi și poate că nu cunoașteți nici istoria din cartea Iosua de până aici. Dumnezeu a promis poporului Israel că îi va da o țară, o țară binecuvântată, și ca să exprime binecuvântarea, Dumnezeu le spune: în țara asta, să știți că curge lapte și miere. Dacă vreți în limbajul nostru românesc, în țara asta scânii cu colaci în coadă. Ceva de genul a fost binecuvântarea, adică e o țară binecuvântată, trebuie să pricepeți. Și în drumul acesta din Egipt, când Dumnezeu îi scoate din robia aceea în care se aflau izraeliții, îi duce spre țara promisă, însă pe drum, principalul lor lider, Moise, ajunge într-un punct în care Dumnezeu îi spune: Moise, până aici a fost călătoria ta cu poporul, de aici încolo o să ducă altcineva poporul mai departe. Iar acel altcineva, înlocuitorul lui Moise, a fost Iosua. Omul acesta a preluat poporul și făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o lui Moise și poporului și a continuat călătoria sa, drumul său, iar în drumul acesta, spre țara Canaan, spre țara aceea cu câinii cu colaci în coadă, da, a ajuns la două cetăți. Una s-a numit Ierihon, pe care Dumnezeu i-a zis să o distrugă și a dat și, dacă vreți, strategia militară, cum trebuie să facă asta, iar strategia a fost foarte simplă, timp de 7 zile să se învârte în jurul cetății, să cânte la trompetă. Punct. Cei care sunteți uimiți de asta, vă rog, în Iosua, capitolul 6, să găsiți toată istoria aceasta. Apoi, mai departe, Dumnezeu conduce poporul și ajung la această cetate Ai, de care am citit, și la aceasta Dumnezeu îi spune: distruge cetatea, dar de data aceasta bunurile de valoare vă rămân vouă, evreilor. Dumnezeu a binecuvântat pe oamenii aceștia în acest fel. Și când regele acesta al Ierusalimului a auzit că Iosua și poporul a făcut aceste două lucruri, celor două cetăți, spune Biblia aici, că a auzit despre lucrurile acestea și a mai auzit ceva interesant, ceea ce am discutat săptămâna trecută. Că niște locuitori din Givon au încheiat pace cu Israel. Cei care ați fost împreună cu noi știți cum, cei care n-ați fost, pe site-ul nostru găsiți mesajul de data trecută și o să înțelegeți mai bine despre ce-i vorba. În situația aceasta, continuăm cu versetul 2, unde spune că atunci, când a auzit de toate lucrurile acestea, da, a fost cuprins de frică, fiindcă Givon, cetatea aceasta care a făcut pace cu evreii, era o cetate mare, asemenea unei cetăți regale, adică era puternică, aveau vitej acolo. Ci că era mai mare decât cetatea Ai, decât una din cetățile cucerite, și toți bărbații ei erau războinici. Versetul 3. Adonițedec, regele Ierusalimului, le-a trimis un mesaj lui Hoham, regele Hebronului, lui Piram, regele Iarmutului, cred că înțelegeți că ăștia nu erau români, da? De asta aveau nume din astea așa foarte ușor de pronunțat. Regele Iarmutului, lui Iafia, regele Lachișului, și lui Debir, regele Eglonului, spunându-le: veniți și ajutați-mă să atac Givonul, fiindcă a făcut pace cu Iosua și cu izraeliții. Cei cinci regi amoriților, regele Ierusalimului, regele Hebronului, regele Iarmutului, regele Lachișului și regele Eglonului, și-au unit forțele și împreună cu toată oștirea lor și-au așezat tabăra lângă Givon și au început lupta împotriva lui. Givoniții, și la versetul acesta ne oprim al șaselea, givoniții au apelat atunci la Iosua aflat în tabără, în tabăra de la Gilgal. Nu-i părăsi pe slujitorii tăi, au trimis ei să-i se spună lui Iosua. Grăbește-te și salvează-ne sănătate. Ajută-ne, căci toți regii amoriți care locuiesc în regiunea muntoasă și-au unit forțele împotriva noastră. Repet, titlul acestui mesaj este luptă pentru cei mai slabi. De ce? Pentru că cetatea aceasta, deși era puternică, era ca și o cetate a unor regi, avea mulți viteji și-au dat seama că nu pot să stea în fața Israelului. De ce nu puteau sta în fața Israelului? Pentru că Israel îl avea de partea lor pe cine? Cine este personajul principal în cartea Iosua? Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, evreii nu luptau singuri, îl aveau pe Dumnezeu de partea lor și o să vedem astăzi ce anume și cum a intervenit Dumnezeu pentru ei, astfel încât să le aducă o biruință extraordinară. Și de aceea, în primul rând, din versetele acestea șase pe care le-am citit, luptă pentru cei mai slabi, în primul rând, asumându-ți responsabilitatea. Pentru cei care obișnuiți să scrie sau aveți nevoie de cuvântul acesta și pentru altă dată, vă rog, notați-vă lucrurile acestea pentru că sunt importante și pot să vă ajute în momentul când aveți nevoie de ele. Deci primul aspect, luptă pentru cei mai slabi, asumându-ți responsabilitatea. Cum? Spuneam data trecută și în capitolul 9 citim asta, că oamenii aceștia din Givon au folosit un șiretlic și au venit, s-au prezentat ca și cum ar fi un popor de departe și au venit să facă pace cu Israelul, cu Iosua. Iosua, necăutând fața lui Dumnezeu și sfatul lui Dumnezeu să vadă Dumnezeu ce are de spus, a căzut în plasă, în viclenia lor și a făcut pace cu ei. Și acum faptul că a făcut pace cu ei, au jurat înaintea lui Dumnezeu, le-a trasat niște responsabilități. Și una din responsabilitățile lor, de aceea oamenii aceștia în versetul 6 îndrăznesc să trimită cuvântul lui Iosua, una din responsabilități era să-i apere. Și observați foarte interesant că în primele 5 versete ni se spune că 5 regi, când au auzit ce s-a întâmplat, deși le-a fost frică, s-au adunat împreună ca să lupte împotriva lui Iosua și a poporului Israel. Câteva aspecte importante pe care poate ți le notez, o să trec repede peste ele și apoi trecem prin fiecare, câteva lucruri legate de asumarea responsabilității. Asumă-ți responsabilitatea în primul rând, chiar dacă e riscant, și observăm lucrul acesta în primele 5 versete. Sunt convins că n-a fost simplu să afli că 5 regi au făcut pact să vină împotriva ta. Asumă-ți responsabilitatea însă, dacă ți-ai dat cuvântul și am vorbit despre asta și data trecută, credincioșii, creștinii, ucenicii trebuie să fie oamenii cuvântului. Daul vostru, spunea Iisus, este da, să fie da și nu să fie nu. Și în momentul când ne-am asumat răspunderea, responsabilitatea, chiar dacă, în primul rând, chiar dacă este riscant, în al doilea rând, asumă-ți responsabilitatea, ținându-ți cuvântul dat. Versetul 6. Nu îi părăsi pe cine? Pe slujitorii tăi. Adică acum suntem parte dintre voi, suntem mai voștri. Ne-ați luat sub aripa voastră. Asumă-ți responsabilitatea, chiar dacă e riscant, ținându-ți cuvântul dat. Asumă-ți responsabilitatea pentru că în al treilea rând Dumnezeu îți va răsplăti și o să vedem cum, foarte interesant. Și în al patrulea rând aici, asumă-ți responsabilitatea și vom vedea când pot să nu-mi țin cuvântul. Există oare în viața mea situații când mi-am dat cuvântul și pot să nu-mi-l țin? Și vom vedea lucrul acesta. Vi le-am spus lucrurile acestea ca să trecem prin ele și să le aveți notate, astfel încât să nu trebuiască să ne oprim la fiecare dintre ele. Dar astăzi ne oprim acum la primul aspect și anume, luptă pentru cei mai slabi, asumându-ți responsabilitatea. Și spuneam în primul rând, chiar dacă e riscant. Riscul acesta îl vedem din cele 5 versete în care 5 regi vin împotriva lui Iosua. N-a fost simplu, n-a fost ușor și sunt convins că poate și prin viața lui Iosua și prin mintea lui ar fi trecut la fel ca și noi. Când ne asumăm responsabilitatea față de ceva și ne dăm seama după aia că implică niște riscuri. Spuneam încă de data trecută să evităm două extreme, naivitatea și scepticismul. Naivul este omul care vorbește și după aia gândește și spui, mă, mergem să facem, da. Ce trebuie să facem? Și după aia spune, păi să... Nu, dar ai zis da. Scepticul este omul care, măi, mergem să facem cu tare și cu tare lucru, mă gândesc. Și te întreabă peste o săptămână, mergem? Mă gândesc. Și te tot gândești până trece și tren și ocazie și tot, și tu tot te gândești. Și și după ce a trecut ocazia, dacă te întreabă, mă, mai mergem? Că s-a întâmplat. Eu încă mă gândesc. Da. Deci trebuie să evităm cele două extreme și să fim oameni echilibrați. Dar, în momentul în care am înțeles și ne-am dat cuvântul pentru ceva, va trebui să ne asumăm acea responsabilitate, chiar dacă uneori este riscantă. În cazul lor, riscul a fost acesta. Au trebuit să lupte o luptă care nu era a lor. Observați, vă rog, încă o dată că în cele 5 versete se spune că oamenii aceștia au pornit împotriva locuitorilor Givonului. Versetul 2. A fost cuprins de frică regele Ierusalimului, pentru că Givonul era o cetate mare, și apoi, mai departe, spune în capitolul 4, când îi cheamă pe ceilalți, veniți și ajutați-mă să atac Givonul, nu pe israeliți. Adică, cu alte cuvinte, dacă ar fi să o luăm logic, normal, nu era responsabilitatea directă a lui Iosua și a evreilor. Pentru că ăștia au venit să lupte împotriva Givonului, nu împotriva lor. Eu vă spun sincer, cu mintea mea și cu firea mea, cu temperamentul lor, probabil că în ocazia aia aș fi stat mai bine să mă gândesc dacă eram în locul lui Iosua și aș fi spus, interesant lucrează Domnul. Ăștia ne-au păcălit pe noi, ne-au fraierit, s-au băgat în mijlocul nostru, dar vină aia să-i căsăpească, rezolvați-i. Noi stăm deoparte. Simplu. Și știți cum? Repede se spălau pe mine și, dar noi n-am avut ce să facem. Noi n-am putut să ne băgăm peste voi, că era treaba voastră. Împotriva voastră au venit să lupte, nu împotriva mea. Ce treabă avem noi să ne băgăm în toate astea? Și aș fi mulțumit, Domnule, zic, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scăpat de ei. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Și în momentul în care ne dăm cuvântul, în momentul când spunem că facem ceva, dragilor, creștinilor, e foarte important să fim oameni de cuvânt. Asumă-ți responsabilitatea, chiar dacă e riscant, și țineți cuvântul. În versetul acesta 6 le spune foarte clar, nu-i părăsi pe slujitorii tăi, de ce? Ne-am dat vouă. Grăbește-te și salvează-ne, ajută-ne. Căci toți regii amoriți care locuiesc, din nou mint ăștia. Deci că toți regii, nu toți, 5. Și din nou eu s-a putea să spun, bă, iar mă minți, nu mai vin, nu mai fac. Asumă-ți responsabilitatea chiar dacă e riscant, ținându-ți cuvântul. E foarte, foarte important. Eclesiastul, și notează-ți cuvintele acestea, versetele acestea. Eclesiastul, capitolul 5, de la versetul 4 la 7, spune foarte clar pentru fiecare dintre noi că dacă am făcut un jurământ, dacă ne-am dat cuvântul, da, și știm pentru că în Noul Testament Iisus spune nu mai trebuie să jurăm, nu trebuie să facem promisiuni, nu trebuie să spunem nimic pe lângă da sau nu. Daul vostru să fie da, nu să fie nu. Punct. Ce trece peste asta vine de la Satan, vine de la cel rău, nu vine de la Dumnezeu. Și Eclesiastul ne spune că dacă ne-am grăbit și am făcut o juruință, zicem, e mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci și să nu le împlinești. Dar dacă totuși am făcut o juruință, dacă ne-am dat cuvântul, dacă am spus că facem sau că nu facem un lucru, țineți promisiunile pentru ca nu cumva Dumnezeu să se mânie pe tine și să lupte împotriva ta. Astea sunt parafrazat versetele din Eclesiastul, capitolul 5, de la versetul 4 la 7. Și observă foarte important aici al treilea aspect legat de asumă-ți responsabilitatea. Atunci când îți asumi responsabilitatea, chiar dacă e riscant, ținându-ți cuvântul, Dumnezeu răsplătește. Cum? 5 dintr-o lovitură, dragilor. L-a scăpat Dumnezeu pe Iosua și pe popor de alte 4 lupte. I-a adunat pe 5 odată împotriva lui și a zis, îi rezolvăm, pe 5 odată. Cu alte cuvinte, în loc să aibă 5 lupte separate, Dumnezeu a zis, pentru că ai ținut legământul meu, pentru că te-ai implicat și îți pasă, ți-ai asumat riscul acesta, pentru că ești un om al cuvântului și ceea ce ai jurat înaintea mea, tu te ții. Eu răsplătesc, cum? Îi strâng pe ăștia toți 5 împotriva ta și ți dau pe toți 5, odată, pe mână. Asta s-a întâmplat, toți 5 au venit grămadă și vom vedea mai departe când ajungem la cel de-al doilea punct. Care sunt câteva piedici, dragilor, în care uneori ne este greu să ne asumăm responsabilitatea? Privind la textul acesta, s-ar putea ca tocmai riscul să fie pentru mine și pentru tine o piedică în a ne asuma responsabilitatea. Am spus că vom face și după aia când vine situația și ne spune, păi uite, dacă faci lucrul ăsta, uite ce implică. În cazul nostru, dragilor, așa, o vulnerabilitate din partea mea ca pastor, am spus da celor din Harvest. Deci vrem să mergem împreună. Ne place, consider că ceea ce există în mișcarea aceasta este exact ceea ce Dumnezeu mi-a pus mie pe inimă și în suflet, dar eu eram cu gândul la Timișoara. Și am zis, da, mergem împreună și mă gândeam, deschidem de la biserică la Timișoara, o să fie bine, totul roz și frumos. Dar Dumnezeu a avut alte planuri, mult mai riscante. Și prin oamenii ăștia ne-au spus, știi, mulțumim că vreți să mergeți cu noi, dar noi nu avem niciun plan pentru Timișoara. În schimb, avem în Ungaria, în Târgu Mureș, de când vreau să zic asta și în sfârșit am reușit. În schimb, avem în Târgu Mureș un grup care se roagă de aproape un an jumate ca Dumnezeu să le aducă un om cu ajutorul căruia împreună să poată să înceapă această lucrare pe care ei cred din toată inima că este lucrare pe care Dumnezeu o așteaptă de la ei. Am zis da, prima dată, și a fost greu pentru al doilea da. Pentru că asta a însemnat ruperea noastră, dezrădăcinarea noastră dintr-un loc confortabil, dintr-un loc cunoscut, dintr-un loc cu prieteni, dintr-un loc cu oameni pe care îi știam, într-un loc total necunoscut, unde nu știam absolut pe nimeni, ne-am văzut doar de câteva ori, dar cred că sunteți de acord cu mine că un om, uneori nu-l cunoști nici dacă mânci un sac de sare lângă el. Și căsătoriți trebuia să zică, da, am văzut pe câțiva care, numai din ochi ori dat, așa, să nu vadă nimeni. Dar Dumnezeu ne-a făcut provocarea aceasta riscantă, să mergem în necunoscut. După ce am ajuns aici, am auzit o grămadă de lucruri, dar bucuria noastră a fost faptul că Dumnezeu a răsplătit riscul și în același timp faptul că ne-am ținut cuvântul. Și prin asta, cred că mă cunoaște suficient de bine, nu vreau să mă laud cumva în fața voastră, ci din contră, am vrut să prezint partea cealaltă, că n-a fost deloc ușor. Să te muți cu 3 copii, repet, aproape de vârsta de 40 de ani, după ce ai deja o viață, ai deja un viitor într-un anumit loc, să te dezrădăcinezi și să o iei de la zero. Așa am crezut noi. Am ajuns la minus 10, dar în fine, asta e altă poveste. Nu-i deloc ușor, dar în momentul când ți-ai dat cuvântul, asumă-ți responsabilitatea. În cazul ăsta n-aș putea spune că erau mai slabi, pentru că ăsta e titlul, dar luptă pentru cei mai slabi, asumându-ți responsabilitatea. Dar au avut nevoie. Și am avut nevoie oarecum unii de alții. Însă în momentul când am zis da, Dumnezeu a răsplătit, Dumnezeu ne-a binecuvântat, pentru că am găsit aici un grup de oameni extraordinari, oameni cu care împreună am putut să creștem în maturizarea noastră, oameni cu care împreună am putut să vedem gloria lui Dumnezeu și tot ceea ce se întâmplă în locul acesta nu este altceva decât o uimire a faptului că Dumnezeu a răsplătit uneori infantilitatea noastră, copilăriile noastre, alteori poate lipsa noastră de experiență și multe, multe alte, dar Dumnezeu a fost credincios faptului că noi împreună ne-am asumat responsabilitatea aceasta. Să fim gata să dezvoltăm împreună cu Hristos, cu Dumnezeu, o biserică în care cei slabi să poată să găsească adăpost, cei slabi să poată să găsească un loc unde să se închine lui Dumnezeu, cei slabi să poată să găsească pe cineva un pic mai tare decât ei, care să se roage pentru ei și în timpul săptămânii să le trimit un SMS și să spună, sunt alături de tine, sunt alături de tine în suferința ta, în problema ta, în lipsurile tale, vrem să fim alături de tine. Și atunci când treci prin necazuri și probleme, să ai o familie de genul acesta care să-și asume riscurile, care să-și asume responsabilitatea, care să-și țină cuvântul și în care Dumnezeu să răsplătească. Și dragilor, așa am ajuns aici. Și ăsta este Dumnezeul pe care noi îl slujim. De aceea, dragul meu, luptă pentru cei mai slabi. Nu rămâne îngânfat la poziția că tu ești aici și aștepți ca lumea să crească la nivelul tău. Pentru că cred că e la mintea cocoșului, că niciun părinte nu așteaptă mai întâi copilul lui care e bebeluș să crească și după aia să-l învețe, după aia să-l hrănească, după aia să-l educe, după aia să-l învețe să meargă, nu? Ne coborâm noi la nivelul copiilor noștri și uneori... Mi-este greu asta, dar trebuie să fac. Uneori cu copiii mei trebuie să mă prostesc, să mă tăvălesc cu ei pe jos, chiar și în public. Se uită unii și zic, băi, ce păstor au ăștia. Trăim într-o țară ortodoxă, ne dați voie? Doamne feri! Uite, păstorul! De ce? Pentru că ei sunt obișnuiți așa cu niște oameni care stau undeva sus și, domnule, ăla trebuie numai așa, la costum, la cravată, să nu cumva să-l vezi că face în țărână cu nasul, cu copiii lui pe acolo, cu mașinuțe și cu din astea. Trebuie să fac și pe asta. Este responsabilitatea mea de părinte și pentru că copiii mei sunt mai slabi, eu trebuie să mă cobor la nivelul lor, nu ei să se ridice la nivelul meu. Da, în timp probabil că și ei, cu ajutorul lui Dumnezeu pe care mi-l dă prin înțelepciune împreună cu soția mea, să creștem copiii noștri, să ajungă la nivelul nostru. Dar până atunci ce faci? Până atunci ce fac? Cum te raportezi la cei care sunt mai slabi decât tine, din punctul tău de vedere? Și poate că ai dreptate, poate te și înșeli, dar să presupunem că ai dreptate, cum te raportezi la cei mai slabi? Cum te raportezi la cei mai slabi financiar decât tine? Arătându-le ce mașină ți-ai luat și zâmbindu-le pe după geam și să le spui de unde îi poți să ia autobuzul 7 sau cât o fi? Chiar dacă plouă? Cum te raportezi la cei mai slabi când au nevoie și trec prin situații și probleme, când sunt bolnav, de exemplu, te uiți la ei și spui, păi da, dacă n-ai credință ca și mine. Sau te apleci împreună cu ei și te rogi împreună cu ei, suferi împreună cu ei, plângi împreună cu ei, poate îi vizitezi. Cum îți asumi responsabilitatea să lupți pentru cei mai slabi? Pentru că asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Asta a făcut Hristos pentru mine și pentru tine, dragul meu. Nu știu câți dintre noi, chiar și acum, când suntem copiii lui Dumnezeu, când suntem credincioși, ucenici ai lui Iisus Hristos, când am început să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu știu câți dintre noi pot să spună, eu sunt la fel ca Dumnezeu. Sunt la fel de puternic, la fel de înțelept, la fel de credincios, la fel de toate. Cred că niciunul, sper. Și cu toate acestea, Dumnezeu privește cu bunătate, cu milă, cu har, spre fiecare dintre noi. De aceea înțelege, în drumul acesta, în a cuceri ceea ce ai primit din partea lui Dumnezeu, trebuie să treci și prin episodul acesta, în a lupta pentru cei mai slabi, asumându-ți responsabilitatea. Un mod în care România a simțit din plin asumarea responsabilității a fost Revoluția din 89. A fost oameni care au murit pentru ca eu și tu astăzi încă să ne chinuim în libertate. Au fost oameni care și-au dat viața ca eu și tu astăzi să avem drept de vot și să nu-l folosim. Au fost oameni care și-au dat viața ca eu și tu astăzi să circulăm liber, măcar în Europa. Au fost oameni care și-au dat viața ca noi astăzi, acum și ei, să ne putem întâlni în libertate și să nu trebuiască să ne bată poliția la urmă, să ne întrebe, băi, ce căutați ai, sectanților? Ia treceți la secție. Că doar toți sunt sectanți, nu? Au fost oameni care și-au dat viața pentru mine și pentru tine, ca noi astăzi să ne putem bucura de libertate. Tu ce faci pentru cei mai slabi? Cum lupți pentru ei? Sau lupți? În al doilea rând, luptă pentru cei mai slabi, dar nu oricum, într-un mod înțelept. Luptă pentru cei mai slabi, într-un mod înțelept. De la versetul 7, cuvântul spune că Iosua a pornit din Gilgal în fruntea întregii oștiri și a tuturor vitejilor. Și Dumnezeu îi vorbește în versetul 8. Nu te teme de ei, i-a spus Domnul lui Iosua, căci i-am dat în mâna ta și niciunul nu-ți va putea sta împotrivă. Un prim aspect aici, la modul înțelept în care Dumnezeu ne cheamă să luptăm pentru cei mai slabi. În primul rând, învață din greșeli. Luptă pentru cei mai slabi, spuneam în primul rând, asumându-ți responsabilitatea. Luptă pentru cei mai slabi, în al doilea rând, într-un mod înțelept. Și cum e modul acesta înțelept? Primul aspect al modului înțelept în care Dumnezeu așteaptă ca eu și tu să luptăm pentru cei mai slabi este să învățăm din greșeli. Și am citit versetul 7 și 8 în care ne spune că Iosua a pornit spre Gilgal, dar n-a pornit oricum, ci a pornit pentru că a fost încurajat de Dumnezeu și Dumnezeu a spus, du-te pentru că îi dau în mâna ta. Sunt convins că Iosua până în momentul acesta și-a învățat lecțiile. Și nu s-ar mai fi grăbit să lupte dacă Dumnezeu nu l-ar fi încurajat să-i spună, îi dau pe mâna ta. De aceea atunci când lupți pentru cei mai slabi, caută să lupți în acest mod înțelept, învățând din greșeli. Caută sfatul lui Dumnezeu, caută să vezi ce spune Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu în situația asta în care, repet, ți se pare că omul este mai slab decât tine? Este într-adevăr Dumnezeu cu tine și este într-adevăr omul, persoana, o persoană mai slabă decât tine? Pentru că s-ar putea să presupui, și mesajul de duminica trecută a fost nu presupune, pentru că există pericol în presupunere, s-ar putea să presupui că persoana, de exemplu, e mai puțin inteligentă decât tine și să te trezești că te apropii de ea să-i dai sfaturi și să se uite la tine și spune, nu te supăra, dar cine te-a întrebat de sănătate? De ce? Pentru că ai presupus că el are nevoie de sfaturile tale, de experiența ta, de... Da? Sau alte și alte situații în viața fiecăruia dintre noi. De aceea atunci când lupți pentru cei mai slabi, luptă în acest mod înțelept în care să înveți din greșeli. Mai departe, versetele de la 9 la 11, învață din experiențele trecute. Iată ce spune de la 9 la 11. Iosua i-a atacat pe neașteptate după ce a mărșăluit toată noaptea de la Gilgal. Aduceți aminte că noaptea Dumnezeu a zis, du-te și fă asta și asta și asta. A învățat din experiențele trecute pe care le-a avut cu Dumnezeu. Apoi versetul 10, Domnul i-a făcut să intre în panică înaintea lui Israel, care i-a învins și a reușit astfel o mare victorie la Givon. Israeliții au urmărit pe drumul care urcă la Bet Horon, nimicindu-i pe drum până la Azeca și până la Macheda. În timp ce fugeau dinaintea lui Israel, și observă, te rog, experiența aceasta cu Dumnezeu, când și Dumnezeu intervine pentru tine și binecuvintează atunci când tu stai aproape de El și cauți cuvântul Său să-L împlinești în viața ta. În timp ce fugea, versetul 11, dinaintea lui Israel, pe drumul care cobora de la Bet Horon spre Azeca, Domnul a făcut să cadă din cer asupra lor pietre mari de grindină și ei au murit. Și foarte interesant, foarte interesant, pentru că aici un alt aspect, atribuie meritele cui trebuie atunci când lupți pentru cei mai slabi într-un mod înțelept. Autorul Scripturii aici putea să se oprească aici, să pună punct și să continue cu ce avea el de zis. Dar face o remarcă fantastică. Cei care au fost nimiciți de pietrele grindinei au fost în număr mai mare decât cei uciși cu sabia de către israeliți. Cu alte cuvinte, atunci când Iosua a stat la călăuzirea lui Dumnezeu, când eu s-o înțeles că Dumnezeu este Cel ce are planul, strategia, Dumnezeu este Cel ce îi va duce în țara aceasta pe care a promis-o, Dumnezeu este Cel ce are ceva de spus în toate acestea, când eu s-o a căutat fața lui Dumnezeu, în lupta aceasta pentru cei mai slabi, pentru cei din Givon, Dumnezeu a fost cu ei astfel încât când Dumnezeu a intervenit, niciunul din poporul Israel n-a putut să se întoarcă glorios acasă să spună, eu am omorât 300, altul eu 500. Altul, eu 10, dar pe aia cei mai tari. De ce? Pentru că Scriptura ne face foarte clar de înțeles lucrul acesta. Cei care au fost nimiciți de Domnul, prin grindina aceea, au fost mai mulți decât cei nimiciți în război. Cu alte cuvinte, dragul meu, draga mea, atunci când ne asumăm responsabilitatea aceasta de a lupta pentru cei mai slabi, într-un mod înțelept, Dumnezeu intervine. Și când învățăm din greșelile noastre și din experiențele trecute, Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează și cu înțelepciune și cu putere, dar nu doar atât, și cu biruință. Și biruința, întotdeauna nu uita, atribuie meritele cui trebuie. Mi-a fost dat să întâlnesc oameni în viață care, deși Dumnezeu a intervenit, deși Dumnezeu a fost clar, vizibil în viața lor, în situația lor, totuși au zis, mă, da, am avut niște rude bogate care ne-au plătit nu știu câte mii de euro și am rezolvat. Am avut, nu știu ce, prieteni care au intervenit pentru mine și s-au rezolvat lucrurile. Și chiar dacă poate sună umilitor pentru noi, ca și biserică, biserica Harvest, oricât de mult ne rugăm noi pentru voi, ceilalți oameni, oricât de mult ne rugăm unii pentru alții, oricât de mult ne ajutăm unii pentru alții, dragilor, n-am putea face asta dacă n-ar fi Dumnezeu în noi, cu noi și de partea noastră. De aceea meritele nu sunt ale noastre că noi ne rugăm, nu sunt ale noastre că noi plângem în rugăciune sau că ne bucurăm în rugăciune, nu sunt ale noastre că noi suntem nu știu ce, cât am fi noi de special, ci toate meritele sunt ale lui Dumnezeu care a hotărât în înțelepciunea Lui și deși uneori mă întreb, Doamne, de ce m-ai ales pe mine? De ce să mă folosești pe mine că-s praf? În banat zicem că-i varză. Și când mă uit la toate astea, nu pot să zic decât, Doamne, e o onoare pentru mine să te slujesc. Dar a tale sunt toate meritele. Îți mulțumesc că tu răspunzi la rugăciuni. Îți mulțumesc că tu intervii, Doamne. Îți mulțumesc că prin cuvântul pe care poate l-am scris cuiva într-un mesaj, tu l-ai încurajat, Doamne. Pentru că eu deja am scris mesajul ăla și am făcut partea mea. Dar cuvintele alea tu ai făcut să ajungă la mintea și la inima omului. Că altfel putea să zică omul încă un mesaj de la ăștia. Șterge. Dar tu ai făcut ca lucrurile astea să ajungă unde trebuie. Și de aceea, Doamne, toate meritele sunt ale tale. Luptă într-un mod înțelept, atribuind meritele cui trebuie. Și apoi, foarte important, ascultă în totul de cuvântul lui Dumnezeu. Nu uita, umblă cu Dumnezeu în toate acestea, fă parteneriat cu cine trebuie, stai aproape de Hristos, stai aproape de Dumnezeu. Și de la versetul 12 la 15, așa un sumar a tot ceea ce s-a mai întâmplat. Și este acel episod în care Iosua se roagă lui Dumnezeu și spune: Doamne, fă ca soarele să se oprească. Și el chiar vorbește soarele și spune: Soare, oprește-te. Oprește-te, lună, pentru că avem ceva de terminat. Și Dumnezeu se pare că ascultă rugăciunea acestui om. Sunt multe teorii aici. S-a oprit soarele, nu s-a oprit soarele, li s-a părut lor și așa mai departe. Dragilor, eu cunosc un Dumnezeu, atât de pe pagine Sfintei Scripturi, cât și din experiență personală, un Dumnezeu care-i Dumnezeu. Unul care are toată puterea, nu numai pe pământ, ci și în cer și în tot universul acesta. Și când El spune ceva, se face, chiar dacă mintea mea nu poate să priceapă cum e posibil așa ceva, gravitația să se oprească în loc, să nu se mai învârtă astrele și toate. Domn, cum e posibil? Nu, trebuia să se creeze haos. Serios? Cine zice asta? Eu? O mână de țărână creată de Dumnezeu? Eu îi spun lui Dumnezeu că trebuia să se facă haos când El a zis stop? Dumnezeu este Dumnezeu și El știe ce a făcut și cum a făcut. Poate că nu s-a oprit total, ci pur și simplu a încetinit. De unde știm noi? Habar n-avem. Dar vă spun sincer că n-aș urma niciodată un Dumnezeu care poate să fie pus în neprubetă. Un Dumnezeu care poate fi experimentat într-un laborator și să-mi spună: ăsta-i Dumnezeu. Pentru că atunci, pentru mine, ăsta nu mai este atot puternic, nu mai este atot știutor, nu mai este omniprezent, nu mai este Dumnezeul care poate totul, știe totul și vrea totul. Ci un Dumnezeu care e un pic mai mic decât mine, că eu deja știu despre El tot. Ăsta este Dumnezeul Scripturii, un Dumnezeu care nu poate să fie pus în experimente științifice în care să zicem: uite, așa-i Dumnezeu. Partea frumoasă este, și din nou, nu înțeleg de ce, dar Dumnezeu ne permite nouă oamenilor să descoperim câte un pic din ceea ce Dumnezeu deja a făcut. Când noi, oamenii, am descoperit gravitația, gravitația exista deja, dragilor, n-a apărut atunci când a apărut și formula gravitațională. Ci astea existau deja și Dumnezeu doar ne-a permis nouă oamenilor să ne minunăm descoperindu-le. Dar problema este că noi, după ce le-am descoperit, am zis: nu, Dumnezeu nu mai poate lucra altfel, El trebuie să se încadreze în formula noastră matematică sau fizică. Dacă depășește chestia asta, nu-i Dumnezeu, îmi pare rău. Fals, nimic mai fals. Și vom fi uimiți în ziua veșniciei când vom sta în față în față cu Dumnezeu și când Dumnezeu ne va deschide mintea să pricepe mult mai multe lucruri decât am priceput sau putem pricepe vreodată pe pământ. Vom fi uimiți de măreția, de frumusețea, de grandoarea acestui Dumnezeu extraordinar și vom spune, nu știu, eu poate o să zic: wow! Cum se zice în maghiară? Cum? Ioi! Da? Poate învăț și asta să spun până atunci. Dar ăsta este Dumnezeu, dragilor, și atunci când căutăm să luptăm pentru cei mai slabi, nu uitați, învățăm din greșeli, învățăm din experiențele trecute, facem parteneriat cu cine trebuie, atribuindu-i meritele lui Dumnezeu pentru că sunt ale Lui. Și ascultă în totul de cuvântul lui Dumnezeu. Întoarcem la ultimele versete din capitolul 10. Luptă pentru cei mai slabi într-un mod înțelept, ascultând întru totul de cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 40, cuvântul continuă în felul ăsta. Iosua i-a învins astfel pe toți regii din întreaga regiune, din zona muntoasă, din Negev, din zona deluroasă și de la poalele munților. N-a lăsat niciun supraviețuitor. Vă spuneam că de la 12 până la 15 este așa un rezumat. După versetul 15, nu l-am mai citit acum că e mult, dar sunt multe detalii din astea, că a mers din cetate în cetate și a cucerit multe cetăți și ni se spune, din zona asta, din zona asta, din zona cealaltă, nu a lăsat niciun supraviețuitor nimicind întreaga populație, dar e foarte important. Așa cum poruncise Domnul Dumnezeului Israel. Nu cum au avut ei chef, nu cum au crezut ei că e bine, nu cum au crezut ei că e înțelept, nu cum au crezut ei că e practic, ci așa cum poruncise Domnul. Iosua, versetul 41, a cucerit de la Kadesh Barnea până la Gaza și întreaga regiune Goshen până la Givon. Iosua i-a învins pe toți acești regi și a cucerit regatele lor într-o singură campanie, din nou, deoarece Domnul, Dumnezeul lui Israel, lupta pentru Israel. Nu pentru că Iosua era mare cuceritor, nu pentru că Iosua era deștept, era mare strateg, ci pentru că Domnul lupta împreună cu ei. Și dacă o să citiți acasă capitolul 11, am să trec doar prin câteva fraze, să vedeți de câte ori apare din nou și din nou în lupta aceasta, în împărțirea terenului și cucerire, de câte ori apare tot Domnul, Domnul, așa cum a zis Domnul. Spre exemplu, din 11:6, Domnul i-a zis lui Iosua. Mai departe, versetul 8, Domnul le-a dat în mâna lui Israel. Apoi, versetul 9, Iosua așa a făcut așa cum îi poruncise Domnul. Mai departe, versetul 12, le-a distrus cu desăvârșire așa cum poruncise Moise, robul Domnului. Versetul 15 din 11. Iosua așa a făcut așa cum îi poruncise Domnul. Și în toate acestea, Domnul, Domnul, Domnul. De exemplu, versetul 20, ultima parte. Potrivit poruncii date de Domnul. Versetul 23. Astfel Iosua a cucerit întreaga țară potrivit cu tot ce îi spusese Domnul lui Moise. Și în toate acestea, dragilor, în lupta noastră pentru cei mai slabi, trebuie să luptăm într-un mod înțelept. Ascultând în totul de cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam mai devreme că o să ne apropiem puțin și de partea aceasta. Când pot să nu-mi țin cuvântul? Întoarceți cu mine, vă rog, la Proverbe, capitolul 6. Pentru că asta vreau să vedeți că e în Scriptură. Și să o vedem împreună. Avem un singur mod în care putem să fim eliberați de sub responsabilitatea cuvântului pe care ni l-am dat. De la versetul 1 spune felul următor: Fiul meu, dacă ai girat pentru prietenul tău, dacă ai promis pentru altul, dacă ești legat de ceea ce ai spus și ești prins de cuvintele gurii tale, iată ce să faci acum, fiule, ca să te eliberezi, căci ai căzut în mâna prietenului tău. Smerește-te, ești primul pas, ce-i de făcut, cum scap, smerește-te îndată, și stăruiește, perseverează, insistă înaintea prietenului tău. Nu da somn ochilor tăi, nici odihnă pleoapelor tale. Eliberează-te pe tine însuți ca o gazelă din mâna vânătorului, ca o pasăre din plasa păsărarului. Ce-i de făcut dacă mi-am dat cuvântul și mi-am dat seama că nu pot să-l țin? Repede și de grabă, smerește-te și du-te și vezi dacă omul în fața căruia, persoana în fața căruia ți-ai dat cuvântul, acceptă smerenia ta, acceptă insistențele tale ca să te desprinzi de legământul acesta pe care l-ai spus da, da, nu, nu. Este singurul lucru pe care Scriptura ni-l lasă ca și posibilitate de a ne încălca cuvântul. În rest, dragii mei, dragi creștini, nu mai intrăm în politică, că n-are rost, nu facem politică aici. Dar hai să vorbim despre viața noastră de creștini. Oare de câte ori n-am zis da, facem? Da, ne ducem. Da, X, da, Y. Și n-aș vrea cineva să se simtă în locul acesta, de aceea nu zic nimic de biserică. La câte n-am zis da? Și nu ne-am ținut de cuvânt. Dar gândește-te acum, în viața ta, care sunt lucrurile care le-ai spus? Poate ești în locul acesta, nu vă cunosc. Pe cei mai mulți dintre dumneavoastră. Nu vă știu situația, dar poate ești în locul acesta și ți-ai dat cuvântul, poate față de soțul tău sau de soția ta și ăla l-ai făcut sub formă de jurământ în ziua nunții voastre. Ai spus, până când moartea ne va despărți. Și moartea a avut chip de fot frumos, de Ileana Cosânzeana, sau mai știu eu de ce și cine și cum arată și ce are și cât are. Soți creștini, pentru cei doi care își spun da în fața lui Dumnezeu și în fața martorilor văzuți și nevăzuți, daul acela înseamnă până la moarte și nu până când vă omorâți unul pe altul. Nu știu unde ești, unde te afli, dar pentru un creștin, dragilor, ar trebui să dispară din vocabularul lui cuvântul divorț. Când te întreabă cineva ce înseamnă divorț, zici, nu știu, ce e aia? Pentru că Dumnezeu urăște despărțirea. Dacă te-ai legat printr-un jurământ și iese rău și știi că o să iasă rău, nu știu, poate te-ai pus, cum zice Scriptura, chezaș, te-ai pus garant pentru cineva, crezând că faci un bine și dacă e prietenul tău, caută să te dezlegi pentru că te-ai făcut rob și mai devreme sau mai târziu o să o pățești. Am dat cuiva și noi am zis, îi ajutăm. Și ne-au ajutat. Aia spuneam că de la 0 am ajuns la minus 10. Omul-i om. Și câtă vreme nu-i pielea lui în joc, toate-s bune și frumoase. Când e pielea lui în joc, nu mai are tată, nu mai are mamă, nu mai are soție, nu mai are soț, nu mai are nimic. Totul e pentru pielea lui. Nu trebuie să fie așa pentru creștin. Și înainte să te grăbești, să te gândești la cine ți-a făcut ție așa, gândește-te tu cum ai făcut altora. Pentru că e ușor să văd paiul din ochii altora și să zic, măi, tu nu ești așa, tu nu ești așa, tu nu te ții de cuvânt. Dar eu? Cum ești tu? Cum lupți tu pentru cei mai slabi? Sau lupți pentru cei mai slabi? Sub ce formă? Îți asumi responsabilitatea? Lupți în acel mod înțelept în care nu ești nici naiv, dar nici sceptic, ci cauți să fii echilibrat? Apostolul Pavel spune la un moment dat că în decizia pe care a luat-o pentru Hristos, deși în CV-ul lui erau multe lucruri extraordinare, spune, domne, eu sunt evrei din evrei, adică sunt pur sânge. Sunt din seminția lui Beniamin. Mai mult decât atâta, în ceea ce înseamnă generația mea, am fost cel mai înaintat dintre ei. Toți erau mai proști decât mine. Asta spune cu alte cuvinte. Eram cel mai tare, cel mai mare. Am fost atât de plin de râvnă pentru Dumnezeul meu, încât până în Damasc m-am dus să prind creștinii, pentru că eu știam și așa credeam că e bine. Dar când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, mi-am dat seama că tot numele meu, renumele meu, toată școala mea, toată înțelepciunea mea, comparativ cu ceea ce este și face Dumnezeu în viața mea, toate astea sunt ca un gunoi. Și acum încă le socotesc ca un gunoi pentru prețul acesta nespus de mare de a fi socotit copil al lui Dumnezeu și slujitor al lui Dumnezeu. Când te raportezi la cei mai slabi decât tine, cum te raportezi? Te uiți cu școlile care le ai tu, cu gradele care le ai tu, cu banii pe care le ai tu, cu aspectul pe care l-ai tu? Cum treci pe lângă ei, pe stradă, sau poate chiar ai vecini de genul acesta? Cum lupți pentru cei mai slabi, mai imaturi spiritual? Te uiți la ei cu mândrie, slavă Domnului că eu sunt liber în Hristos. Tu, nenorocitule, ce să fac cu tine? Eu am laudă și închinare, tu rămâi cu fanfara. Și te-ai pus cumva, voi ăștia și eu, noi ăștia. Nu uitați. Trebuie să ne coborâm pe noi și să-i vedem pe cei de lângă noi o leacă mai sus. Luptă pentru cei mai slabi. Asumă-ți responsabilitatea și luptă într-un mod înțelept.